πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Όλα καλά να είναι. Καλή Τρίτη. Καλό μήνα να έχετε. Άντε, σιγά σιγά.
Κυρίες
να πούμε
κύριοι,
για τα καλά στο φθινόπωρο.
Αγαπημένες και αγαπημένοι, φτάσαμε στο 10ο μήνα του 2024. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Ο καιρός κυλάει και οι μέρες και οι μήνες. Σαν το νερό στο τζίγκο που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντάρας.
Αυτό σημαίνει αργά, βέβαια. Εγώ κυλάει γρήγορα το 24.
Δεν έχει και άδικο τώρα εδώ που τα λέμε.
Έτσι μεγαλώνουμε.
Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Νικόλας ο Ψωμιάδης. Ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, τις μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά, εκτός από τις ειδήσεις μας και τις συνεντεύξεις μας, έως τις 9. Η Γιάννα Αρφάνης, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, γενικό αφεντικό της εκπομπής.
Και τελεία. Αυτή είναι
πάμε
η παρέα.
Τρόπους, ναι.
Πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. Είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο, πώς το πούμε, digital τους τρόπους επικοινωνίας και θα ξεκινήσουμε από τις σελίδες μας στο Facebook.
Ωραία.
Πρωινές διαδρομές.
Κοινωνική δικτύωση.
Έτσι,
λοιπόν.
Κοινωνική δικτύωση.
Media.
Πρωινές διαδρομές, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές. Ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Ή πρωίν διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter.
Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, όπως θέλετε. Όπως σας βολεύει. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54-160.
Και αν θέλετε, διαβάζουμε το μήνυμά μας, το μήνυμά σας, στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να αποκρυπτογραφούμε την επικαιρότητα. Βεβαίως, σήμερα και σήμερα, ο μήνας ξεκινάει λίγο στραβά.
Όπως και χθες έγινε η εβδομάδα.
Ακριβώς εξαιτίας αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Κορινθία και έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες καταστροφές, αλλά πια και άλλου είδους συνέπειες, όπως ας πούμε προβλήματα στις μετακινήσεις. Πολύ σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, δεδομένου ότι έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών.
Ακριβώς. Από χθες συνεχίζεται. Μέσω παρακαμπτηρίων γίνεται η κυκλοφορία. Από τις 6 το πρωί, έχω να σου πω, είχε πολύ πολύ κίνηση. Μπορείς να το καταλάβεις τώρα τι ακριβώς γίνεται από τις περιοχές που περνάνε τα αυτοκίνητα και θα συνδεθούμε στη συνέχεια,
βέβαια,
ίσως και σε λίγα λεπτά, για να έχουμε εικόνα. Εάν έχετε, εάν θα κατευθυνθείτε προς την Πάτρα, ποιες είναι οι εναλλακτικές οδηγίες που θα ακολουθήσετε.
Μένετε εκεί σε αυτές τις περιοχές, να έχετε μια εικόνα. Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη, έτσι δεν χρειάζεται το. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια τεράστια πυρκαγιά, η οποία μένεται επί παραπάνω από 2-24 ώρα.
Ναι.
Φυσικά σοκαρισμένη ακόμη όλη η Ελλάδα από την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας που χάθηκαν σε αυτή την πυρκαγιά. Δύο εθελοντών κατοίκων της περιοχής
πήγαν να σώσουν ένα μαντρί. Πήγαν να βοηθήσουν.
Γονείς και οι δύο.
Και έχασαν τη ζωή τους. Για να μας θυμίζει για άλλη μια φορά από όσο μπορεί να σε φνηδιάσει, πώς η φωτιά είναι ένας εχθρός που δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Τα σχολεία είναι κλειστά και σήμερα, ενώ ισχυρές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα δίνουν μάχη, σκληρή μάχη με τις φλόγες. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ.
Την Πέγγι Προύσαλη. Η Πέγγι είναι στο σημείο ακριβώς που κόβεται η εθνική οδός. Και θα μας μεταφέρει την εικόνα που έχει. Πέγγι, καλή σου ημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η δεύτερη ημέρα που αυτή η μεγάλη φωτιά κατακαίει το Ξυλόκαστρο και την περιοχή γύρω.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλους. Να καλημερίσω και την Τρίπολη, γιατί σας αναμεταδίδουμε η ΕΡΤ Τρίπολης, έτσι.
Καλημέρα μας και στην Τρίπολη.
Σήμερα καλημέρα λοιπόν και στην Τρίπολη, να στέλνουμε καλημέρες. Να πω λοιπόν ότι είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ. Μάλιστα νωρίτερα που μιλούσα έτσι με ανθρώπους που γνωρίζουν, ίσως λέω με επιφύλαξη, το μέγεθος της καταστροφής να είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχατε εσείς εκεί στην Αττική, στο Βαρνάβα.
Χθες ήταν 30 χιλιόμετρα το μέτωπο, σήμερα είναι 32, βλέπω.
Είναι 35 χιλιόμετρα περίπου, εκεί το υπολογίζουν πολύ σωστά, Μαρία, τόσο εκεί περίπου. Τώρα βέβαια τις επόμενες ώρες και μέρες θα ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει και πόσο είναι όλο αυτό το μέγεθος. Αυτό που θα πρέπει να σας πω εγώ είναι που συμβαίνει τώρα εκενώνονται τα Σοφιανά. Είναι μια περιοχή προς τα Τρίκαλα Κορινθίας, για να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας. Δόθηκε λοιπόν εντολή εκένωσης να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, γιατί πλησιάζει και ένα μέτωπο της φωτιάς. Κανείς δεν θέλει να πιστέψει τι μπορεί να γίνει, γιατί εκεί μιλάμε για ένα παρθένο δάσος που δεν έχει καεί ποτέ στο Σαραντάπηχο και Ζήρια. Είναι, δηλαδή το κομμάτι αυτό βγαίνει μετά προς την Εμαία, για να το προσδιορίσουμε έτσι λίγο γεωγραφικά. Μιλάμε βέβαια για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή των Ροζενών, είναι περίπου στο Ξυλόκαστρο, έφτασε Δερβαίνη, έχει ανέβει το βουνό και έχει κατέβει ουσιαστικά. Εχθές πραγματικά καρδιοχτυπήσαμε με τρία μέτωπα που συναντήθηκαν κάτω από το χωριό Πύργος. Τώρα για τις καταστροφές σε καλλιέργειες, δασική έκταση κλπ. Είναι ανυπολόγιστες για την ώρα, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Σίγουρα όμως εδώ οι άνθρωποι ετοιμάζονταν να μαζέψουν τις ελιές τους σε 10 μέρες, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα που έχουν εδώ και ασχολούνται με τις καλλιεργίες τους. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Mm-hmm. Ένα επίσης τραγικό κομμάτι, τραγωδία αυτής της πυρκαγιάς, γι' αυτό και τη χαρακτηρίσαμε φωνική, είναι ότι χάθηκαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ δραστήρια. Χθες ήμασταν με την οικογένεια του ενός στην Λυκοποριά, 35 και 40 ετών, οικογενειάρχες, άνθρωποι οι οποίοι τρέχανε, βοηθούσαν, έκαναν ό,τι μπορούσαν για τον τόπο τους. Πήγαν λοιπόν για να σώσουν εκεί το κομμάτι της γης τους και δυστυχώς βρήκαν τραγικό θάνατο, καήκαν να παρθρακώθηκαν.
Έτσι είναι, 5 παιδιά είναι ορφανά.
Είναι πραγματικά δραματικό, είναι τραγικό, μας έχει σοκάρει όλους. Να σε ρωτήσω με την Εθνική, τι γίνεται ακριβώς, έχουμε εικόνα?
Η Εθνική δόθηκε στην κυκλοφορία πριν από 5 λεπτά περίπου. Είχε γίνει διακοπή από το 132 μέχρι το 140, από τον κόμβο δηλαδή Δερβενίου μέχρι Λυκοποριά. Όλα τα φορτηγά, οχήματα, λεωφορεία κλπ. Από το βράδυ και τώρα το πρωί είχε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, περνούσαν από την παλιά Εθνική Οδό, έβγαιναν περίπου στο ύψος του Δερβενίου μέχρι τη Λυκοποριά. Τώρα όχι, έχει αποκατασταθεί, είναι
έχει
μια χαρά.
Πριν από 5 λεπτά είπες. Άρα όσοι περίπου οδηγοί μας ακούνε όπου βρίσκονται και θέλουν να κατευθυνθούν προς αυτό το σημείο, έχει ανοίξει.
Έχει ανοίξει.
ανοίξει. Έχει ανοίξει. Σωστά, έχει ανοίξει.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ναι, έχεις να προσθέσεις κάτι.
Πήγα να πω ότι κρίθηκε αναγκαίο γιατί χθες το βράδυ κατέβηκε η φωτιά μέχρι τη Λιγιά, μέχρι χαμηλά δηλαδή στην Εθνική.
Που σημαίνει τώρα ότι είναι λίγο καλύτερη η εικόνα, γι' αυτό τη δίνουν προφανώς.
Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Το μόνο κομμάτι τώρα που έχουν δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά το μόνο κομμάτι, φλόγα δεν υπάρχει βέβαια, μικρές αιστείες που αντιμετωπίζεται. Το μόνο κομμάτι που είναι τώρα το δύσκολο και εκεί έχουν πέσει και οι δυνάμεις είναι στην περιοχή των Σοφιανών.
Εκεί όπου ζητήθηκε η εκένωση, όπως λέμε.
Ναι, ζητήθηκε βέβαια.
Άρα να το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Άνοιξε πριν από 5 λεπτά η Εθνική Οδός. Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Και πάμε να συναντήσουμε και τον Νίκο τον Γιαβρακά, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή να μας δώσει την εικόνα. Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ακούσατε τα όσα σας είπε η Πέκη. Εμείς βρισκόμασταν στο χωριό Πύργος, όπου εκεί υπήρχε ένα πύρινο μέτωπο από το βράδυ. Με το ξημέρωμα άρχισε να καλυτερεύει η κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή. Ήταν ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο ήταν ακριβώς πάνω από το χωριό. Μιλήσαμε με τους κατοίκους περιοχής, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν κοιμήθηκαν φυσικά όλο το βράδυ. Όσοι μείνανε, γιατί έχει εκδοθεί και 112 για τη συγκεκριμένη περιοχή, τρέχανε στη φωτιά προκειμένου να σβήσουν, να σώσουν τις περιουσίες τους οι άνθρωποι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Σκεφτείτε ότι χτες δύο φορές δόθηκε 112 για το χωριό του Πύργου. Και πραγματικά το χωριό σώθηκε, ενώ γύρω-γύρω τα πάντα είναι καμένα. Τώρα η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο είναι πολύ καλύτερη, δεδομένου ότι έχουν κάνει την εμφάνισή τους και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Πάνω από 10 είναι που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, και όσο θα περνάει η ώρα θα προστίθεται και άλλα από ό,τι μας λένε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Το ευτύχημα είναι ότι οι άνεμοι αυτή τη στιγμή είναι ασθενείς, δεν υπάρχει ιδιαίτερος αέρας. Και
είναι καλή καλύτερη κατάσταση από χθες, γιατί την ίδια ώρα μιλούσαμε και χθες.
Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση βεβαίως σε σχέση με χθες. Βέβαια, η μετεωρολογική υπηρεσία δείχνει στην πυροσβεστική ότι μετά τις 12 θα ενταθούν λίγο οι άνεμοι, θα σηκωθούν λίγο οι άνεμοι, θέλουν να προλάβουν να μην έχουν μεγάλα μέτωπα φωτιάς μέχρι εκείνη την ώρα για να προλάβουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς τα Σοφιανά, εκεί όπου έχει εκδοθεί το 112, όπως σας είπε και η Πέκη, να δούμε την κατάσταση που επικρατεί εκεί, μιας και εκεί φαίνεται ότι έχουν επικεντρωθεί τώρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Σε ευχαριστούμε.
Να σε καλά,
καλή
Νίκο.
Συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα συνέχεια. Πολύ. Λοιπόν, 8 και 18 πρώτα λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Είδαμε την κατάσταση πώς εξελίσσεται στα πύρινα μέτωπα. Είναι καλύτερη εικόνα σε σχέση με χτες τουλάχιστον.
Να ελπίσουμε να αντιμετωπιστεί η φωτιά σήμερα. Είναι το τρίτο 24ωρο.
Άνοιξε και η Εθνική Οδός. Βεβαίως, μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά που αφήνει πίσω τις ανυπολόγιστες καταστροφές. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, βεβαίως το κυρίαρχο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο που ξεκίνησε αργά χτες τη νύχτα. Οι ίδιοι οι Ισραηλοί μιλάνε για μια περιορισμένη επιχείρηση και γι' αυτό έκαναν λόγο και στην αμερικανική πλευρά, έτσι, δηλαδή η Ισραηλινή κυβέρνηση, συνομιλώντας με τον αμερικανικό παράγοντα, είπε ότι θα είναι μια περιορισμένη χερσαία εισβολή, που νομίζω στόχο έχει κυρίως περισσότερο τη δημιουργία εσωτερικών εντυπώσεων στο Ισραήλ παρά την δημιουργία ενός γενικευμένου πολέμου.
Δεν πάβει να είναι εισβολή, βέβαια, για να
προφανέστατα
είμαστε σαφείς.
Προφανέστατα εισβολή, ναι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή δείχνουν την ενόχλησή τους ή τουλάχιστον έτσι προβάλλουν προς τα έξω για τον τρόπο ενημέρωσης και την καθυστέρηση. Ας το κρατήσουμε εμείς αυτό και ας μείνουμε εκεί.
Έχει μια σημασία να το περιγράψουμε, έτσι, ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από απεσταλμένους ανταποκριτές, μέσα ενημέρωσης, διεθνή κλπ. Μιλάμε για χειρουργικά χτυπήματα του Ισραήλ και πολύ έτσι στοχευμένη επέμβαση, δεδομένου ότι πρώτον ο Λιβανέζικος στρατός, ο στρατός του Λιβάνου, όχι η Χεσμπολά, ο στρατός του Λιβάνου, υποχώρησε συντεταγμένα σε μια απόσταση 5 χιλιόμετρων με το που ξεκίνησαν οι Ισραηλοί να πατούν το Λιβανέζικο έδαφος. Αυτό τι σημαίνει, παιδιά κάνουμε πίσω, εμείς δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε.
Όμως, ναι, όχι, σε αυτή τη ζώνη, εμείς δεν αναμειγνιόμαστε.
Δεν αναμειγνιόμαστε.
Ο Λίβανος είναι και ένα μικρό κράτος τώρα εδώ που τα λέμε, έχει σμπολάθει ο κύριος ο λόγος.
Ένα κράτος σχεδόν ανύπαρκτο, θα έλεγε κανείς.
Ακριβώς. Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο όμως για 95 νεκρούς.
95 νεκροί, ναι, 95 νεκροί. Ο Λίβανος ουσιαστικά συνδιοικεί τα από τη Χεσμπολά.
Ακριβώς.
Δεν
είναι. Μα έχει επιρροή και στη Βουλή και στο Κοινοβούλιο. Και ο λόγος, το επιχείρημα ουσιαστικά του Ισραήλ, ποιο είναι, ότι επιχειρεί να διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεσμπολά.
Λοιπόν,
ό,τι έχει μείνει, προφανώς έχει μείνει, είναι πολύ ισχυρή.
Ό,τι έχει μείνει, οι Ισραηλοί υποστηρίζουν ότι έχουν εξουδετερώσει τους μισούς τουλάχιστον. Τις μισές βάσεις και τους πυράβλους, τις ρουκέτες αυτές που εξαπολύει η Χεσμπολά εναντίον του Βορείου Ισραήλ. Ενώ βέβαια έχει κάνει και τεράστια ζημιά στο έμψυχο δυναμικό αλλά και τις επικοινωνίες της Χεσμπολά.
Βέβαια, τις έχει διαλύσει, θυμάσαι, από και θα θυμάστε κι εσείς, από τις εκρήξεις των βομβιτών και των ασυρμάτων. Ενδεικτικό του πλήματος που έχει υποστεί η Χεσμπολά είναι ότι παραμένει βασίλειο μυστήριο πότε θα γίνει και πού η κηδεία του Νασράλα.
Ναι.
Προφανώς φοβούνται κάποιο καινούριο χτύπημα και γι' αυτό κυκλοφορούν απίστευτες φήμες για το πού θα κηδευτεί, ακόμη και για το Ιράκ. Ακούσαμε.
Εντύπωση επίσης προκαλεί, θα τα πούμε και συνέχεια αναλυτικότερα, η φαινομενικά μέχρι αυτή την ώρα αμήχανη στάση του Ιράν.
Ναι. Έτσι,
η Χεσμπολά είναι μια οργάνωση φιλοϊρανική τύπης, κατ' ουσίαν μια οργάνωση η οποία καθοδηγείται
και
χρηματοδοτείται από το Ιράν, έτσι,
από το Ιράν. Ναι. Και όχι μόνο η Χεσμπολά. Να θυμίσω ότι το Ιράν υποσχόταν ότι θα εκδικηθεί το Ισραήλ από τη δολοφονία Χανίγια.
Ναι.
Δύο μήνες νομίζω πριν. Και κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Είναι σαφές ότι επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί και η Χεσμπολά και το Ιράν, και δεν ξέρουμε πότε και αν θα υπάρξει αντεπίθεση.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά εδώ την εσωτερική επικαιρότητα, να πούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί πολύ σοβαρούς φόβους για τη δημιουργία ενός νέου μεταναστευτικού ρεύματος. Θα έχετε την ευκαιρία, αν μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, να ακούσετε περισσότερα για το θέμα αυτό στην συνέχεια, στην εκπομπή του Χρήστου Μιχαηλίδη,
που
φιλοξενεί και τον Υπουργό Μετανάστευσης.
Κύριε Παναγιωτόπουλο.
Είδες.
Είναι σαφές.
Δεν είμαστε μικρόψυχοι εμείς.
Ποτέ.
Τα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία επισημαίνουν οι συνάδελφοι και τα φωτίζουν, πρώτοι εμείς τα προβάλλουμε.
Ποτέ. Ούτε με το πρώτο πρόγραμμα, ούτε με τους συνοδέλφους γενικά.
Γενικότερα. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά την δική μας, την εσωτερική επικαιρότητα, η κυβέρνηση έχει κάνει στροφή στην καθημερινότητα, εστιάζοντας στο θέμα των μείζων των τελευταίων εβδομάδων, που σχετίζεται με την βία των ανηλίκων. Χθες συνεδρία στο Υπουργικό Συμβούλιο, συζητήθηκαν πολλά και διάφορα. Βεβαίως συζητήθηκαν και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι υπάρχει και ένα σχέδιο εκένωσης των Ελλήνων που ζουν στο Λίβανο, που βρίσκονται στο Λίβανο. Υπάρχει μια ολόκληρη επιχείρηση για την οποία κάποιες λεπτομέρειες έγιναν γνωστές χθες το βράδυ. Πώς θα
κάποιες άλλες θα μάθουμε αργότερα. Υπάρχει από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Ανάλογη προσπάθεια.
Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη βία των ανηλίκων. Ακούσαμε σκέψεις για αυστηροποίηση των ποινών.
Κάτι που λέγαμε και χθες.
Κάτι που λέγαμε και χθες.
Και θα περιμένουμε εξειδίκευση τις επόμενες ημέρες. Θα επιχειρήσουμε και εμείς να ανοίξουμε το θέμα και σήμερα θα το συζητήσουμε, αλλά κυρίως αύριο.
Κάτι το οποίο από μόνο του κακά τα ψέματα δεν αρκεί, έτσι. Δηλαδή,
προφανώς. Οι ποινές και μόνο, όσοι λένε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ποινές.
Μπορεί να είναι αναγκαίες.
Αντιμετωπίζουμε μερικό στο πρόβλημα.
Οι ποινές μπορεί να είναι, η αυστηροποίηση των ποινών μπορεί να είναι αναγκαία. Νομίζω οι πάντες ή σχεδόν οι πάντες συμφωνούν σε αυτό. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι, βεβαίως.
Δεν μπορεί κάποιος χωρίς συνέπειες να κάνει ό,τι κάνει.
Σαφέστατα, αλλά από μόνο του δεν αρκεί αυτό. Βεβαίως, Μαρία, πρέπει να σου πω ότι χθες παρακολουθούσα τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζαν και άλλα μέσα ενημέρωσης και συνάδελφοι και στο διαδίκτυο κλπ. Και στην κοινωνική δικτύωση αλίμων. Και έβλεπα, ας πούμε, πράγματα τα οποία νομίζω ότι μας γυρίζουν κάτι δεκάδες χρόνια πίσω.
Οπότε.
Δηλαδή έβλεπα συνδικαλιστικές τοποθετήσεις από συναδέλφους μας και όχι ουσιαστικές.
Μα δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα το προσεγγίζουμε επιδερμικά και συνδικαλιστικά.
Δηλαδή σου λέει, τι να κάνουν και οι καθηγητές, ας πούμε, άκουγα να λένε.
Αν δεν μπορούν να κάνουν οι καθηγητές. Τι να κάνουν και οι γονείς.
Τι να κάνουν και οι γονείς, λίγο αυτό.
Το έχουμε ακούσει και αυτό.
Τι να κάνει και η οικογένεια όταν λέει η βία έχει εισβάλει πια στη ζωή μας.
Δεν να το αφήσουμε. Εδώ ο άλλος μας έστειλε προχθές το κράτος. Δεν μας έστειλε κάποιο μήνυμα Ότι το κράτος δηλαδή, πρέπει να το λύσει το θέμα και όλοι οι άλλοι τίποτα.
Εάν οι γονείς και η οικογένεια δεν μπορούν να κάνουν γιατί η βία έχει εισβάλει στη ζωή και στην καθημερινότητά μας και τα παιδιά έρχονται σε επαφή μαζί της μέσα από τις οθόνες του κινητού τους, στην κοινωνική
όλη
δικτύωση και τα ρέστα.
Είναι αυτό, Βασίλη.
Αν οι καθηγητές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί να κάνουν και οι καθηγητές, λέει, άκουσα συνάδελφό μας να λέει ότι. Μα όταν ένας καθηγητής έχει στην τάξη του 2-3 ζώρικα παιδιά, τι να κάνει.
Τίποτα, να αφήσει την τάξη έρμεο στα. Στη λοιπόν, βούληση των τριών ζώρικων παιδιών.
Ναι. Όταν σύμφωνα με άλλους συμπολίτες μας και το κράτος δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί το κράτος δεν είναι μπαμπάς και μαμά. Όχι με την έννοια που το είπα Μητσοτάκης χθες. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μην ταυτιστώ με αυτή την άποψη ότι το κράτος δεν μπορεί να γίνει μπαμπάς και μαμά.
Προφανώς.
Έτσι,
γιατί
δηλαδή,
η οικογένεια δεν,
μπορεί... δεν
υποκαθίσταται ως θεσμός από κανένα κράτος και από τίποτε άλλο. Η οικογένεια λοιπόν, είναι ένας βασικός θεσμός.
Ναι. Είναι άλλο όμως αυτό και άλλο ότι το κράτος πρέπει να σταυρώσει τα χέρια. Και να πει, α, δεν είμαστε οικογένεια, δεν μπορούμε να
σύμφωνα
κάνουμε τίποτα.
Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, πρέπει όλοι να σταυρώσουμε τα χέρια. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε καθηγητές. Είτε αυτό λέγεται κράτος, να σταυρώσουμε τα χέρια και να βλέπουμε το φαινόμενο να εκτελέσει μπροστά μας. Τα παιδιά να δέρνονται μεταξύ τους.
Δειλή και μοιραίοι και άβουλη αντάμα,
ακριβώς,
που λέει και ο ποιητής. Λοιπόν,
προφανώς ο καθένας πρέπει να βάλει το λιθαράκι του στο μέγεθος που του αναλογεί.
Να αναλάβει τις ευθύνες του, εγώ νομίζω. Αυτό είναι σημαντικό, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
Το βάζω το λιθαράκι μου, σημαίνει είναι προϋπόθεση να αναλάβω τις ευθύνες μου.
Τώρα,
και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και βεβαίως το κράτος στο σημείο που το αναλογεί.
Έχει ένα ωραίο τίτλο σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή για το θέμα αυτό. Ναι. Λέει να μην γίνει μόδα η βία στους ανηλίκους. Δηλαδή είναι κάτι που λένε οι ειδικοί. Γιατί δυστυχώς και στις αναλύσεις που ακούμε και νομίζω θα ακούσουμε και συνέχεια. Εκεί φαίνεται ότι προσανατολίζονται οι ειδικοί στην ερμηνεία του φαινομένου. Ότι τα παιδιά το έχουν δει και λίγο ως μόδα. Θα το δούμε.
Ότι είναι ο τρόπος κοινωνικοποίησης πια. Ότι για να ενταχθεί σε μια παρέα πρέπει και εσύ να εναρμονιστείς στα πρότυπα της παρέας. Και αν είναι βίαιη, να ενστερνιστείς στο βίαιο πρότυπο.
Και αν
δεν
το
είσαι βίαιος, κατηγορείς ως μαλθακός.
Και αν δεν ασκήσεις βία, τουλάχιστον να την επικροτήσεις. Όχι να την ανεχτείς απλώς. Να την επικροτήσεις. Έστω και δια της σιωπής.
Σημαίνει ότι μειώνονται οι άμυνες. Ναι. Μειώνονται τα παιδιά που θα βάλουν τη φωνή και θα πει σταματήστε έως εδώ. Και αυτό βλέπουμε στα βίντεο που κυκλοφορούν αφιδώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε ό,τι αφορά τώρα την κομματική επικαιρότητα. Επειδή σου λέγα για την Καθημερινή, πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή. Διαβάζω ενωτικό τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Καραμαλή Σαμαρά. Με φόντο την εκδήλωση των 50 ετών της Νέας Δημοκρατίας. Γράφει η εφημερίδα ότι εν ώψη του street party που οργανώνει η Νέα Δημοκρατία την Παρασκευή έξω από το ιστορικό κτίριο της Οδού Ριγίλης, που ήταν τα γραφεία επί σειρά δεκαετιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση, σε αυτή την εκδήλωση.
Είναι η πρώτη επικοινωνία, αν δεν κάνω λάθος, μετά την εκδήλωση που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο, που είχαμε τοποθέτηση και των δύο, που ήταν αρκετά επιθετική.
Τα γλυκόλογα που λέγανε. Γλυκόλογα για την κυβέρνηση, για
τα
το
ένα
Κυριάκο και λοιπά. Γλυκόλογα, ωραία. Πάντως το κλίμα, λέει, σε αυτές τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, αυτό διαρρέεται, ήταν καλό.
Μάλιστα.
Ήταν καλό.
Θα δούμε την Παρασκευή πόσο
δεν
καλό
ξέρω.
Ήταν.
Ναι, μπράβο! Μπράβο! Καλά τα λες.
Λίγες μέρες μας χωρίζουν.
Καλά τα λες. Τώρα, στο μέτωπο των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε ακόμη την υποψηφιότητα Κασελάκη.
Και σήμερα ανακοινώνει υποψηφιότητα ο κ. Φαραντούρης. Σε παρακαλώ.
Α, γιατί χτες ήταν στο σκέφτομαι. Το σκέφτομαι.
Όχι, λέει θα ανακοινώσει. Λέει σήμερα και την Πέμπτη θα ανακοινώσει ο κ. Στέφανος.
Γιατί ο κ. Κασελάκης, να περιμένουμε.
Την Πέμπτη.
Έκανε βέβαια το πρώτο βήμα με την αφίσα, είναι αλήθεια.
Ναι.
Και έχουν κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Έχουν κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο.
Έλα, πες μου, μην με αφήνεις στο σκοτάδι. Πες μου.
Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συζητήσει. Φαίνεται όμως μετά την αδράνεια των κομματικών οργάνων υπό τον κύριο Κασελάκη, τώρα συνεδριάζουν συνέχεια. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε και μια κεντρική επιτροπή. Ή περίπου κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε μια κεντρική επιτροπή.
Πες μου στο Πασόκ τι γίνεται, σε παρακαλώ.
Στο Πασόκ στην τελική ευθεία. Δηλαδή είναι στην τελική ευθεία, ανακοινώνονται και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας. Έχουν πάρει ειδική τα τάμπλετ με τα οποία θα γίνει η διαδικασία. Στην τελική ευθεία για τη διαδικασία της Κυριακής. 7 με 7 θα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Οι κομματικές κάλπες.
Έκλεισε αυτό, είναι οριστικό.
Ναι, έτσι διαβάζω.
Τώρα...
Θα ανοίξουν 7 το πρωί, θα κλείσουν 7 το απόγευμα. Τώρα μπορεί να υπάρχει καμιά μικρή παράθεση. 7 με 7 μας λένε.
Εγώ νομίζω ότι τώρα πια οι διεργασίες φουντώνουν και για το τι θα γίνει ενδεχομένως στο δεύτερο γύρο.
Οπότε, κοίταξε τώρα, οπότε στην τελική ευθεία έχουμε την, ξέρεις, τις μπηχτές του ενός υποψηφίου για τον άλλον. Μετά θα αρχίσουν οι γλύκες.
Οι αγάπες.
Βέβαια.
Οι αγάπες.
Οι αγάπες για το
οι συμμαχίες και τα αρέστα. Πάντως, χθες είχαμε μία νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll, από τον φίλο μας Ζαχαρία τον Ζουπ, με τον οποίο νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να κουβεντιάσουμε.
Πολύ ωραία.
Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
Η οποία μας έδωσε μια αρκετά καλή εικόνα.
Ναι. Κοίταξε να δεις.
Και του ΣΥΡΙΖΑ.
Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, να ξεκινήσουμε από εκεί και να μείνουμε στο ζουμάκι, η δημοσκόπηση βγάζει ντέρμπι ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα όταν μιλάμε για το σύνολο των ψηφοφόρων, στα όρια, όχι απλά στα όρια του στατιστικού λάθους, στα όρια των ποσοστών πίστας και νικοτίνης που λέμε, 46, κάτι ο ένας, 46, κάτι ο άλλος.
Ναι, ή 45-46, εν πάση περιπτώσει, τέτοιες διαφορές. Βέβαια, αυτοί δεν μας ενδιαφέρουν για το σύνολο των ψηφοφόρων.
Αυτοί που μας ενδιαφέρουν είναι οι Πασόκοι που λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν και εκεί ο Ανδρουλάκης έχει σαφές προβάδισμα και σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση με το Δούκα, εξασφαλίζει και ένα μαξιλαράκι
ασφαλείας.
46,3% ο Ανδρουλάκης, 43% ο Χάρης Δούκας. Τώρα, πιο πίσω ο Ιάννα Διαμαντοπούλου, πιο πίσω ο κύριος Γερουλάνος, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος.
Εμένα μου κάνει εντύπωση ακόμη και στο ερώτημα ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί καλός ή κακός, αυτό είναι ένα από το βασικό ερώτημα κάτω από το οποίο θα πάνε να ψηφίσουν. Έρχεται πρώτος ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι. Της Opinion Poll, να το ξαναπούμε αυτό.
Ναι,
έτσι.
Πάντα.
Τώρα,
πάντα.
Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί πια τα πράγματα νομίζω είναι εντελώς ξεκάθαρα. Οι αποφασισμένοι να ψηφίσουν στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη πλειοψηφία φαίνεται να επιλέγουν τον Στέφανο Κασελάκη. Ναι. Με ένα ποστό 43,5% έναντι 26 περίπου % του κυρίου Φάμελου και 14% του Παύλου Πολάκη.
Έχει ενδιαφέρον ότι όποιο και είναι το ερώτημα, η απάντηση είναι Στέφανος Κασελάκης.
Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και πρόθεση ψήφου, να το πούμε. Η Νέα Δημοκρατία σταθερό προβάδισμα με 27,1%, περίπου εκεί στα ποσοστά των
ευρωεκλογών.
ΠΑΣΟΚ 14, τα ίδια. ΣΥΡΙΖΑ 7,7, εδώ μιλάμε.
Τέταρτο
για
κόμμα,
ζημιά.
Γιατί εδώ τρίτο κόμμα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Δεν είναι τέταρτο, πέμπτο.
Έχεις δίκιο. Με 0,1 διαφορά, αλλά την έχει. Γιατί έχει 7, τέταρτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση.
Ελληνική Λύση 7,8, Πλεύση Ελευθερίας 3,6, Νίκη 3,4, Μέρα 25 2,4, Νέα Αριστερά 2,1, Φωνή Λογικής 3,8. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια, γιατί έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους.
Βέβαια, βέβαια. Το σηματάκι μας να ακούσουμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας την ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη Βάσο Γκόρου, η οποία θα μας ενημερώσει. Βάσο, σε ακούμε.
Καλημέρα. Έχετε πετάξει ποτέ με F-16?
Όχι βέβαια.
Όχι. Όχι,
λοιπόν, γιατί, πάντως η νεολαία των Ιωαννίνων και αρκετών ακριτικών περιοχών στη χώρα μας θα έχει αυτή την ευκαιρία, αφού η πολεμική αεροπορία φέρνει την αεροπορική εμπειρία κοντά στους νέους και τις νέες των ακριτικών περιοχών με προσομοιωτές, εξομοιωτές F-16. Θα βρίσκεται στα Γιάννενα εξομοιωτής από 4 μέχρι 6 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τα σύνορα μέχρι τον Εύρο, μέχρι την Αλεξανδρούπολη, όπου θα γίνουν παρόμοιες επιδείξεις με εξομοιωτές. Ναι. Πάμε στους φούρνους Κορσεών, όπου εγκαινιάστηκε το αλλιευτικό καταφύγιο, ένα έργο που περίμεναν με ανυπομονησία οι αλλιείς της περιοχής. Το καταφύγιο προσφέρει ασφαλές σημείο για αλλιευτικά σκάφη έως 10 μέτρα μήκος, φιλοξενώντας έως 100 σκάφη. Πρωταθλητής καλοκαιριού στην επιβατική κίνηση, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης εξυπηρέτησε φέτος 4.610.002 επιβάτες, ποσοστό αύξησης 4,5% σε σχέση με το τρίμηνο του καλοκαιριού πέρυσι. Πλέγμα δράσεων στήριξης, καθώς και υπηρεσιών υγείας ευεξίας προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, δημιουργεί ο Δήμος Λαρισαίων μέσω της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία σήμερα. Συγκέντρωση συνταξιούχων σήμερα.
Γιατί μας το πες αυτό για την τρίτη ηλικία? Είσαι, όχι, είσαι προβοκατόρισα. Σε καταγγέλουμε για την τρίτη ηλικία.
Συγκέντρωση συνταξιούχων σήμερα το πρωί έξω από το Παναρκαδικό νοσοκομείο της.
Το συνεχίζει, η Βάζο το συνεχίζει.
Τι να πει.
Δεν κάνω σχόλια για
Έλα, για με.
Εσύ, γιατί είπα χθες κάτι στη μάνα μου και μου έβαλε τις φωνές.
Οπότε άστο να τις βάλουμε κι εμείς.
Άστο. Για πες.
Λοιπόν, συγκέντρωση συνταξιούχων σήμερα το πρωί έξω από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης με αίτημα να ενισχυθεί το δημόσιο νοσοκομείο με μόνιμους γιατρούς και με υπόλοιπο προσωπικό. Άσκηση επιχάρτου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση σεισμού στο Δήμο Καρδίτσας γίνεται σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ. Χθες έγινε σεμινάριο σε διευθυντές σχολείων από τον πρόεδρο του οργανισμού, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος ανέφερε ότι εντός εξαμήνου θα ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος υποχρεωτικός προσεισμικός έλεγχος σε 48.000 δημόσια κτίρια. Μάλιστα. Και μιας και λέμε για σεισμούς, να σας πω ότι η σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:15 σήμερα το πρωί, 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Τσαμαντά στη Θεσπρωτεία. Αυτό βέβαια είναι μέσα στο αλβανικό έδαφος, στο επίκεντρο. Η δόνηση είχε χαμηλό εστιακό βάθος, μόλις στα 10,5 χιλιόμετρα.
Άρα έγινε αισθητή.
Γι' αυτό και έγινε αισθητός τόσο στις περιοχές της Θεσπρωτείας, όσο και στην Κέρκυρα, αλλά όπως είπε και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο ΕΡΤ News, δεν πρόκειται για ένα σεισμό. Μάλιστα. Που προκαλεί ανησυχία.
Βάσο, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ, Βάσο. Ευχαριστώ
καλημέρα,
πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν είναι μόνο Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, το βλέπω και πολύ καλά έκανε Βάσο και μας το θύμισε. Υιοθετήθηκε ως τέτοια από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι και Διεθνής Μέρα του Καφέ. Ωραίο
εγώ
αυτό.
Νομίζω ότι είναι κάθε μέρα.
Διεθνής Μέρα του Καφέ. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας για τους vegetarian. Τώρα βέβαια ξέρεις, έχω μπερδευτεί εγώ με τους vegetarian, τους vegan. Υπάρχουν, ξέρεις, υποκατηγορίες στους vegetarian, υποκατηγορίες και στους vegan. Για...
Μπερδεύομαι, ναι.
Μπερδεύομαι κι εγώ.
Ναι, κι εγώ. Οι χορτοφάγοι φαίνεται ότι έχουν ευρύτερη γκάμα.
Ευρύτερη, ναι. Τρώνε και αυγά. Τρώνε και αυγά.
Ναι.
Και τυρί. Δεν
και
ξέρω.
Τύρι, ναι. Ναι. Εξαρτάται από την υποκατηγορία vegetarian.
Ναι, μπερδεύτηκα.
Δεν τρώνε όλες τις κατηγορίες.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, επιγραμματικά όμως, έτσι.
Ναι, για να πάμε στη συνέντευξη.
Σας λέγαμε μετά για την Καθημερινή. Κύριος τίτλος: Ενωτικό τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Καραμαλή Σαμαρά με φόντο την εκδήλωση των 50 ετών της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης διαβάζουμε: Φωτιά στην Κορινθία μέχρι τον Πειραιά ο καπνός και μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τους καπνούς από την Μεγάλη Πυρκαγιά στην Κορινθία να έχουν φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά.
Έχει ενδιαφέρον ένα ακόμη θέμα που λέει επανένωση με παρακαταθήκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Ναι, μια πρόταση του κυρίου Νικόλη Λιβιζάτου.
Ναι, που φαίνεται ότι έχει αρχίσει να συζητείτε. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Γρήγορα πάντα. Για παραπτώματα των παιδιών, γονείς στη φυλακή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, αυτός είναι ο τίτλος. Σε περίπτωση άσκησης βίας από ανηλίκους, οι γονείς θα μπαίνουν έως και 5 χρόνια στη φυλακή. Η ποινή πάβει να είναι εξαγοράσιμη και δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Τι προβλέπει το σχέδιο για τον ολικό αφοπλισμό των εφήβων? Σε ιππιότερα δικήματα προβλέπει τα αυστηρά χρηματικά πρόστιμα.
Ποινές ηλεκτροσόκ για τους αδιάφορους γονείς είναι ο τίτλος της απογευματινής.
Ο ελεύθερος τύπος, 2.693 θέσεις στο δημόσιο.
Μέτρα ανακύκλωση της βίας, ο τίτλος εφημερίδας των συνταχτών.
Η απάτη κεραμαίος με τον κόφτη, εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων από τη Δημοκρατία.
Σχέδιο πολεμικού ολέθρου από το κράτος τρομοκράτη και τους ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τίτλος του ριζοσπάστη.
Κόντρα, εισβολή στην Ελλάδα από εκατομμύρια Λιβανέζους.
Και το μανιφέστο Save Youth για τη βία των ανηλίκων είναι αυτή η εφαρμογή που ανήγγειλε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κάτι αντίστοιχο του Panic Button.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να διερευνήσουμε, να φωτίσουμε όσο μπορούμε κι εμείς με τη συνδρομή βεβαίως του κυρίου Άγγελου Συρίγου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τακτικού συνομιλητή μας ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα και όχι μόνο, αφού είναι καθηγητής ακριβώς. Να δούμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με την έναρξη της χερσαίας επέμβασης του Ισραήλ στο Λίβανο, μιας περιορισμένης λένε οι Ισραηλινοί χερσαίας επέμβασης. Θα δούμε τώρα πόσο και αν είναι περιορισμένη. Χωρίς άλλους προλόγους, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε.
Καλημέρα σας, καλό μήνα, κύριε Συρίγο, καλό μήνα.
Λοιπόν, σας ακούμε.
Λοιπόν, οι Ισραηλοί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πηγαίνουν βήμα-βήμα. Έχουν ένα στρατηγικό στόχο. Ο στρατηγικός τους στόχος είναι ξέρουν ότι δεν μπορούν να εξοντώσουν τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, μπορούν όμως να τη γυρίσουν 20 χρόνια πίσω. Αυτό δείχνει να είναι και ο στόχος τους. Και πηγαίνουν σταδιακά. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται από όλες τις ενδείξεις, η πυροδότηση των βομβιτών και το walkie-talkie δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά έγινε εξ ανάγκης όταν κάποια στελέχη της Χεζμπολάχ ανακάλυψαν όλο το σχέδιο.
Μάλιστα.
Μετά από αυτό, το Ισραήλ διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο τμήμα της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και των μεσαίων στελεχών της ήταν σοβαρότατα τραυματισμένο στο κεφάλι, στα χέρια ή στα πόδια ή στα γεννητικά όργανα. Και θεώρησαν ότι ήταν ευκαιρία να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Η έλλειψη δικτύου επικοινωνιών υποχρέωσε τη Χεζμπολάχ να εμφανιστεί στην επιφάνεια και να κινείται περισσότερο. Και έτσι βρήκε το Ισραήλ ευκαιρία να εντοπίσει στόχους που αναζητούσε χρόνια.
Νασράλα, για παράδειγμα.
Τον Νασράλα. Και χωρίς δεύτερη σκέψη τον σκότωσε. Προσέξτε τώρα τη διαφορά με αυτό που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο είχε εντοπίσει το Ισραήλ τον Νασράλα και είχε πει στην Αμερική ότι θα τον εξοντώσει. Και η Αμερική του είχε πει για όνομα του Θεού θα οδηγηθούμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Σταμάτα το. Και το Ισραήλ δεν το είχε κάνει. Τώρα το Ισραήλ δεν ρώτησε κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου έχει ξεφύγει, δεν δέχεται πλέον παρεμβάσεις από Αμερική ή από οποιονδήποτε τρίτο μπροστά όταν βλέπει να εκπληρώνει το στρατηγικό του στόχο.
Εγώ θα ήθελα να σταθούμε και σε κάτι ακόμη, κύριε καθηγητά, το οποίο προσωπικά, αλλά νομίζω όχι μόνο εμένα, εμένα σίγουρα πάντως με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Και αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος της διείσδυσης της Μοσάτ και γενικά των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στα άδυτα της Χεζμπολά και της Χαμάς. Όταν μάθαμε για τον τρόπο με τον οποίο οι Ισραηλινοί βρήκαν τη μέθοδο και τον τρόπο για να αντιμετωπίσουν και να εξοντώσουν τον Νασράλα. Προφανώς έγινε εκ των έσω. Έτσι,
το αντίστοιχο έγινε και με το Χανίγια.
Ναι.
Και με την ηγεσία της Χαμάς. Με χειρουργικά χτυπήματα.
Εδώ λοιπόν είναι να αναρωτιέται κανείς πώς η Μοσάντ, η οποία πραγματικά με εντυπωσιακό τρόπο δείχνει να εξουλετερώνει τη Χεζμπολά και τη Χαμάς, δεν είχε πάρει χαμπάρι, ας πούμε, αυτό το οποίο συνέβη την 7η Οκτωβρίου και το οποίο ήταν η αφετηρία για όλη αυτή την εξέλιξη.
Αυτό. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πω μόνο το εξής. Πολλά πράγματα, εγώ θεωρώ εντυπωσιακή όλη αυτή την επιχείρηση με τα walkie-talkie και τους βομβιτές. Ναι.
Εάν το βλέπαμε σε ταινία, θα λέγαμε έλα, λύσα το κάνανε. Λοιπόν, δεν θα το πίστευε κανείς ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.
Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι για μένα το πιο εντυπωσιακό από όλα.
Βέβαια.
Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς διαλύθηκε το σύστημα επικοινωνίων, η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, χρησιμοποιούσε παλιά κινητά τηλέφωνα. Αυτά τα είχαν εντοπίσει οι Ισραηλοί μέσω των σύγχρονων μέσων κατασκοπίας. Ναι. Οπότε ο Νασράλα το γύρισε στους βομβιτές και στα walkie-talkie που δεν εντοπίζονται.
Εντοπίστηκε γι' αυτό λοιπόν από τη Μοσάντ.
Όταν διαλύθηκε αυτό το δίκτυο, η Χεζμπολάχ βγήκε στην επιφάνεια. Ναι. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσουν. Ναι. Και εδώ είναι ο συνδυασμός και κατασκόπων επί του εδάφους, αλλά και διαρκούς επιτηρήσεως από πλευράς αέρος. Δηλαδή βλέπανε τι γινόταν πλέον. Τους βγάλανε από τα λαγούμια στην επιφάνεια.
Έχουμε βέβαια δύο εντυπωσιακά χτυπήματα, την εξάρθρωση σε επίπεδο ηγεσίας και όχι μόνο της Χαμάς, την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ και ταυτόχρονα χτυπήματα στου Χούθη.
Ναι. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ προσπαθεί να περάσει την εικόνα ότι μη με αγγίζετε, είμαι παντοδύναμος, κάνω ό,τι θέλω. Και αυτό στοχεύει στον πραγματικό εχθρό του, που δεν είναι άλλος από το Ιράν.
Το οποίο εμφανίζεται λίγο αμήχανο.
Απειλεί και μόνο, έχει μείνει σε απειλές.
Λίγο αμήχανο εμφανίζεται, ναι.
Πολύ αμήχανο. Είναι σαφές ότι το Ιράν λέει δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα της Χεζμπολάχ πώς θα αντιδράσει. Δηλαδή δεν θέλει να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία, διότι φοβάται. Σας θυμίζω κάτι που έχει περάσει, έχει ξεχαστεί. Σας θυμίζω ότι πριν από αρκετά χρόνια οι Ισραηλοί είχαν βάλει μέσα στο σύστημα των υπολογιστών του υπάρχει κάτω από τη γη 40-50 μέτρα κάτω από τη γη στο Ιράν, έχουν φτιάξει ένα τεράστιο εργοστάσιο που προσπαθούν να φτιάξουν πυρηνική βόμβα, εγκαταστάσεις. Είχαν βάλει λοιπόν στους υπολογιστές αυτού του συστήματος έναν ιό, ο οποίος ιός ήταν εκεί και παρέμενε εκεί κοιμόμενος μέχρι να αρχίσουν οι φυγοκεντρικές βαλβίδες του συστήματος συστήματος να λειτουργούν, που σημαίνει ότι περνάνε στην τελική φάση δημιουργίας πυρηνικού όπλου. Με το που ετέθησαν σε λειτουργία, αυτομάτως ο ιός, ο οποίος εξαπλωνόταν σε όλο το σύστημα, διέλυσε όλους τους υπολογιστές. Και γύρισε το Ιράν 20 χρόνια πίσω το πρόγραμμά του. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε παρόμοιες κινήσεις, αλλά όχι τέτοιας εμβέλειας. Τώρα, ένα σχόλιο επίσης για την έκκληση για εκεχηρία που απίθυνε η Αμερική, ο Μπλίνκεν, ναι, για 21 μέρες, για 3 εβδομάδες. Είμαι Ισραηλινός και έχω τον αντίπαλό μου γονατισμένο κάτω και περίπου τον κάνω ό,τι θέλω.
Γιατί και να επιδιώξω εκεχηρία, θα πείτε.
21 μέρες για να τον βάλω να σταθεί στα πόδια.
Εύλογο. Τώρα, πώς βλέπετε, για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία? Και συμφωνείτε, είστε πάρα πολύ έμπειρος, ότι είναι μια περιορισμένη χερσαία επέμβαση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όταν μαθαίνουμε ότι χτυπάνε μέχρι στα προάστια της Βηρυτού?
Και θα μείνει στο περιορισμένο ή θα έχουμε γενική χερσαία επέμβαση? Δεν τα πάει καλά, δεν τα έχει πάει καλά το Ισραήλ στις χερσαίες επεμβάσεις στο παρελθόν.
Εάν το Ισραήλ διαπιστώσει ότι μπορεί να κάνει επέμβαση με μικρές απώλειες, διότι η Χεζμπολάχ είναι διαλυμένη, θα την κάνει.
Μάλιστα, μάλιστα.
Εξ αρχής δεν ήταν προθέση του Ισραήλ να κάνει χερσαία επέμβαση. Αλλά βλέποντας ότι η άλλη πλευρά είναι διαλυμένη, προχωράει βήμα-βήμα με ταχύτητα. Δηλαδή δεν αφήνει τον άλλο να ανασάνει. Και θα προχωρήσει σε χερσαία επέμβαση και μεγάλης εκτάσεως, εάν κρίνει ότι δεν θα υπάρξει από την άλλη μεριά καμία αντίδραση και θα μπορέσει να διαλύσει όλες τις βάσεις πυράβλων της Χεζμπολάχ. Το βασικό όπλο της Χεζμπολάχ είναι οι χιλιάδες πυράβλων που έχει.
Γενίκευση της ανάφλεξης, βλέπετε, με αφορμή για όσα λέγαμε και ακούσαμε και από εσάς για το Ιράν.
Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, φοβάμαι ότι μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο.
Μάλιστα.
Αυτό δεν έχει πάψει να υπάρχει.
Ναι. Κύριε Συρίγο,
απλώς η πολύ μεγάλη ισχύ του Ισραήλ αυτή τη στιγμή φοβίζει τους αντιπάλους.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε.
Να είστε καλά.
Καλή
σας ημέρα. Νομίζω απολύτως κατατοπιστική η συζήτηση με τον κύριο Συρίγο.
Ναι, όντως. 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σας πούμε δύο ειδήσεις ενδιαφέρουσες. Η πρώτη, υπάρχει μια απεργιακή κινητοποίηση στην καρδιά της Ευρώπης που αναμένεται να παραλύσει τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Έχουμε απεργία στα αεροδρόμια των Βρυξελών και του Σαρλερουά.
Μάλιστα.
Τα συνδικάτα καταγγέλουν τις συνθήκες εργασίας, τις δυσμενείς ώρες και τις αμοιβές και έχουν καθυλωθεί τα αεροπλάνα. Μόνο στις Βρυξέλλες επηρεάζονται καμιά 50.000 ταξιδιώτες. Αυτό καταλαβαίνεις τι μπορεί να σημαίνει και για τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Ακριβώς.
Τα αεροδρόμια.
Η πρώτη είδηση αυτή. Η δεύτερη είδηση, διαβάζω ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Κεραμέως, έδωσε στοιχεία με βάση τα οποία το οκτάμηνο, το οποίο μας πέρασε, είχαμε το θετικότερο ισοζύγιο σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας.
Μάλιστα.
Έτσι, το πρώτο οκτάμηνο του 2024. Ήταν θετικό κατά περίπου 300.000 θέσεις εργασίας, κάτι πιο ένα σημείο από το 2001.
Έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα.
Πάντα ευημερούν. Ή τις περισσότερες φορές.
Με τους ανθρώπους.
Με τους ανθρώπους. Ναι, να πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, αφού πούμε ότι τον ήχο έχει αναλάβει η Χαρά Γιανοπούλου.
Καλώς το κορίτσι μας. Καλημέρα και στη Χαρά.
Πάμε να συναντήσουμε την Άννα την Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, για να συζητήσουμε το μείζον θέμα των ημερών. Που είναι
το
βέβαια...
συζητάνε πια όχι σε επίπεδο πολιτικό μόνο και επιστημόνο και σε επίπεδο παρέας. Είναι ένα θέμα που συζητάμε όλοι μας.
Εμείς το έχουμε συζητήσει και πάλι με την κυρία Κανδαράκη πολλές σε αυτή φορές. Εδώ την εκπομπή και αρκετές φορές μου από. Ωστόσο, το θέμα παραμένει πάντα επίκαιρο και βέβαια προκύπτουν και καινούργια στοιχεία. Όπως ας πούμε για παράδειγμα η διαρκής μείωση των ηλικιών όπου εντοπίζεται αυτή η άγουρη εφηβική βία. Δηλαδή φτάνουμε πια όχι στο λύκειο ή το γυμνάσιο, φτάνουμε στα δημοτικά, για να μην πω και στα νηπιαγωγεία τι έγινε.
Στην
Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, κυρία Κανδαράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Κανδαράκη.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Εύχομαι να ακούω καλά γιατί βρίσκομαι στον δρόμο. Αλλά ήθελα πολύ να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Ακούσαμε χθες από την κυβέρνηση για κάποια μέτρα τα οποία σκέπτονται. Έχουν να κάνουν με την αυστηροποίηση των ποινών τόσο στους ανήλικους παραβάτες και δράστες της βίας, έτσι, bullying κλπ, όσο και στους γονείς. Θα ήθελα να ακούσουμε την άποψή σας γι' αυτό και γενικότερα την ερμηνεία σας για την έκρηξη του φαινομένου το τελευταίο διάστημα.
πρώτα απ' όλα να πούμε, και δεν θα κουράζομαι να το λέω, ότι θα έχουμε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένας θυμωμένος έφηβος από πίσω είναι ένας φοβισμένος έφηβος. Ένας φοβισμένος έφηβος και ένας έφηβος ο οποίος νιώθει μοναξιά, νιώθει μόνος. Θέλει να δημιουργήσει κάτι, να νιώσει ότι κάπως υπάρχει. Δεν υπάρχει ουσιαστική δηλαδή αιτία για αυτή την επίθεση. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε αυτά τα παιδιά για ποιο λόγο πήγατε να παίξετε ξύλο, θα ακούσουμε ανόητους λόγους. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει μια σωρευμένη ενέργεια, μια σωρευμένη επιθετικότητα, η οποία μάλιστα σε έναν βαθμό η επιθετικότητα κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι. Είναι μια μεταβατική φάση. Όλα είναι πολύ δύσκολα. Γίνονται πολλές βιολογικές και συναισθηματικές αλλαγές. Αν δεν υπάρχει ένα προστατευτικό πλαίσιο μέσα στην οικογένεια για να μπορέσει να απορροφήσει αυτές τις αλλαγές, να απορροφήσει όλη αυτή την εσωτερική ένταση που υπάρχει και την ενέργεια, και σε συνδυασμό με τις πολύ σκληρές και πολύ σε ποσότητα και ποιότητα εικόνες βίας που λαμβάνει και ουσιαστικά βλέπει καθημερινά ένας έφηβος, έτσι μην ξεχνάμε ότι γίνεται καθημερινά αφεντικός θεατής σε μικρές και μεγάλες οθόνες καθημερινά ο έφηβος, και ακριβώς επειδή δεν μπορεί να τις κατανοήσει αυτές τις εικόνες, στο τέλος οικειοποιείται και τις αναπαράγει.
Απλά ξέρετε τι σκέφτομαι. Οπότε, τι κάναμε ως γονείς, ως καθηγητές, ως κοινωνία, και τα παιδιά μας αισθάνονται τόσο περιθωριοποιημένα και τόσο θυμωμένα. Δηλαδή, μήπως έχει αρχίσει να γίνεται και μόδα ένας εύκολος τρόπος για να ενταχθείς στις παρέες, γιατί αλλιώς αν είσαι ήρεμος θεωρείσαι μαλθακός και υποψήφιο θύμα.
Φυτό,
υποψήφιο θύμα.
Ξέρετε κάτι, θα σας πω ότι είναι και μια άλλη πλευρά και έχει νόημα να τη βάλουμε και στο μυαλό μας. Αναπαράγονται συνεχώς και σε εκπομπές που με καλούν αυτά τα βίντεο, λούπα ξανά και ξανά, που βλέπουμε τα βίντεο με τον έναν που κλωτσάει τον άλλο, με τα κορίτσια που μαζευτήκαν και κοιτούσαν τα άλλα κορίτσια που παίζανε ξύλο, και δεν καταλαβαίνουμε ότι χωρίς εκείνη τη στιγμή να το συνειδητοποιούμε, προβάλλουμε πρότυπα. Κάνουμε πρότυπα, δημιουργούμε πρότυπα. Ξέρετε, που είναι μεταξύ τους. Σε έπαιξε και στις ειδήσεις, σε έπαιξε στη τηλεόραση. Και τι να μην δείξουμε και τους άλλους εφήβους, γιατί υπάρχουν οι άλλοι εφήβοι. Σήμερα το πρωί είδα ένα πιτσιρικά με την τάδα στην πλάτη, που επειδή μια γιαγιά δεν μπόρεσε να πετάξει τα σκουπίδια και τη σχίθηκαν όλα στον δρόμο, εκείνο τα μάζεψε ένα-ένα και τα πέταξε. Ακόμα και υπάρχουν τέτοιοι έφηβοι και είναι και η πλειοψηφία.
Πάντως τα φαινόμενα της ανήλικης βίας.
Να προβάλλουμε κάτι τέτοιο.
Τα φαινόμενα της ανήλικης βίας δεν είναι φαινόμενα που αφορούν μόνο τη χώρα μας. Το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Είναι γενικευμένα και παγκόσμια. Δηλαδή το φρούτο, να τα λέμε, ξεκίνησε από την Αμερική όπως όλα τα παρόμοια φρούτα. Αλλά πια έχουν γενικευθεί αυτά τα φαινόμενα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ιδιαίτερα, έτσι. Δεν είναι δικιά μας η ιστορία, νομίζω, μόνο.
Καθόλου. Γιατί δεν είναι μόνο δικιά μας η βία. Το τι συμβαίνει στην εφηβεία και στην παιδική ηλικία, οι έφηβοι και τα παιδιά μας, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι αυτό που δείχνει πως υπάρχει από κάτω. Πόση βία υπάρχει αυτή τη στιγμή συνολικά στον κόσμο. Γίνονται πόλεμοι. Αυτή τη στιγμή είναι δύο πόλεμοι που είναι και κοντά μας και τους έχουμε οικειοποιηθεί και εμείς οι ίδιοι. Θυμάστε όταν εμφανίστηκε και πρωτοεμφανίστηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία, παίζανε συνεχώς οι τηλεοράσεις, γιατί ήταν κάτι τρομακτικό. Τώρα το έχουμε εξοικειωθεί και εμείς με αυτές τις εικόνες βίας. Θέλω να πω ότι όλοι μας έχουμε εξοικειωθεί με το κομμάτι της βίας. Έχει σημασία να πω, γιατί το συναντάω καθημερινά στους ανθρώπους που έρχονται, ότι υπάρχουν και πολλές νέες μορφές βίας, κρυφή βία, έτσι όπως την ονομάζω εγώ, στην οικογένεια. Είναι η κρυφή βία, δεν είναι μόνο η λεκτική ή η ψυχολογική. Είναι η αμέλεια, είναι η απουσία, είναι η αδιαφορία στο ζευγάρι, είναι η σιωπή που υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι. Ξέρετε πόση βία, πόσο πολύ θερίζει η σιωπή που υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι, που απλά συνυπάρχουμε και δεν επικοινωνούμε.
Κυρία Κανδαράκη, η αυστηροποίηση των ποινών μπορεί να προσφέρει κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση? Προφανώς όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να προσφέρει κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση? Ή κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο? Πρέπει να βρούμε και εναλλακτικές μορφές σε σχέση με τις ποινές? Ακούω πολύ τελευταία, και το άκουσα και από βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την κοινωνική εργασία, ότι ίσως είναι πιο αποτελεσματική από μια αυστηρή ποινή, από ένα παιδί που το κλείνει στο αναμορφωτήριο.
Ξέρετε κάτι, απλά να βάλουμε ένα παιδί και να το κουβαλιάσουμε σε ένα μορφωτήριο δεν θα οδηγήσει κάπου, γιατί δεν δουλεύουμε την ουσία. Προφανώς θα πρέπει να αλλάξουμε και κάτι στα μέτρα. Προφανώς θα έχει ένα νόημα και στο κομμάτι της ποινής για να καταλάβω και τη συνέπεια αυτού που κάνω. Αλλά μόνο και μόνο να κάνω αυτό δεν θα οδηγήσει κάπου αν δεν δουλέψω από πίσω ψυχοθεραπευτικά. Τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς. Αυτό είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Δεν φτάνει μόνο μια αυστηροποίηση ποινών. Θα πρέπει να κατανοήσω, όπως δεν φτάνει και μόνο μια ευαισθητοποίηση στους γονείς. Χθες έκανα ένα live μαζί με ένα δάσκαλο. Ειλικρινά σας το λέω, μαζεύτηκε 3.500 κόσμος, 3.500 γονείς. Κάθισαν να μας ακούσουν χθες το βράδυ. Δεν μπορώ λοιπόν να τσουβαλιάσω όλους τους γονείς πως είναι αδιάφοροι και πως δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους. Υπάρχει ενδιαφέρον, αρκεί να υπάρχει από πίσω άνθρωποι που έχουν γνώση, ενδιαφέρον και ουσιαστικό τρόπο να μεταδώσουν αυτή τη γνώση για να μπορέσουν οι γονείς να καταλάβουν πώς μπορούν σταδιακά και σιγά σιγά να δουν τα δικά τους σκοτάδια και τα δικά μας σκοτάδια μεταφέρουμε για να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κανδαράκη. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, πριν πάμε στην κίνηση, καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Νίκο τον Καλία, τη Σπυριδούλα τον Απιώτη, την Ευγενία την Κόκα, τη Ρούλα τη Λάβα, τον Γιώργο τον Βάρδα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Γιάννη τον Μπακαράκη, την Ηρώτη Μαλαβάζου.
Καλημέρα στον Νίκο, τον Θεόδωρο, τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Ιωάννη, τον Στρατή, τον Ηλία,
και
τον
Γρηγόρη
και καλό μήνα.
Και καλημέρα, σε όλες και όλες
καλημέρα
και
να έχετε. Καλημέρα να πούμε και στον ακροατή από το Ξυλόκαστρο που μας περιγράφει και σήμερα. Λέει όλεθρος, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ. Καλή λοιπόν. Δύναμη και να προσέχετε. Πάμε στην ενημέρωση μας για την κίνηση.
Πάμε, βεβαίως.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κούμενος λογοθέτης θα μας ενημέρωσε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα θα ξεκινήσω την Αττική Οδό, που είναι ίσως ο δρόμος με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή. Ειδικότερα από τη λεωφόρο Μαραθώνος μέχρι και τη δική της Πλακεντίας, είναι όλη η Αττική Οδό, όλο αυτό το τμήμα της Αττικής Οδού σε συγχώρεση. Επίσης, στον Κηφισό, στον κόμπο του Κηφισού, πάλι έχουμε δυσκολίες και ερχόμενοι από τα Λιώσια και πηγαίνοντας για να βγούμε προς Αθηνών Λαμίας, πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό, επαναλαμβάνω. Τώρα, ο Κηφισός, το κατέβασμά του, έχει κίνηση από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και τις τρεις γέφυρες και στην άνοδο από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, επίσης, μεγάλα τα προβλήματα από το Παλατάκι του Χαϊκαρίου μέχρι και τα δηληστήρια του Σκαραμαγκάου, Πειραιάς πολλή κίνηση στις σύραγγες του Φαλιρικού και στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αντιπέδου, Ποσειδώνος μεγάλες καθυστερήσεις, Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ελιούπολης μέχρι τα φανάρια του Καρέα, μέχρι το Βύρονα, Βάρης Κοροπίου από την Ποσειδώνος μέχρι τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και εκεί πολύ δύσκολη κατάσταση. Και φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλής, Σοφίας βρίσκονται σε συμφόρηση. Καθώς και Κηφισίας Μεσογείων, μεγάλα τα προβλήματα και στους δύο δικούς άξονες και στα δύο ρεύματα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Υπομονή και προσοχή στους δρόμους. Έλα, πάμε.
Φύγαμε, έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη με ένα δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα και πάλι.
Καλημέρα και καλό μήνα.
Bye.